Det er i dag tredje søndag efter Hellig Tre Konger. Hellig Tre Kongers tiden kalder man på græsk epifani-tiden. Det betyder åbenbaring. Fordi at de søndage, der er her omkring Hellig Tre Konger, de handler om åbenbaring af, hvem Jesus han rent faktisk er. Nu blev han født, har vi igennem julen, og han er kommet til verden. Hvem er han egentlig? Og det er det, som prædiknerne her i Hellig Tre Kongers tiden har handlet om. I dag skal vi læse fra Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 5-10. Og på det tidspunkt, vi kommer ind i historien, har disciplene gået længe sammen med Jesus. Og de har set mere og mere af, hvem han er. Mere og mere blevet åbenbaret for dem om, hvem han er. Og de har også set den kraft udfolde sig igennem Jesus, som han havde adgang til. Jesus han har været tydelig over for dem om, at de er disciple af ham. Det vil sige, at de er lærlinge af ham. De følger efter ham for at lære og gøre noget af det samme, som han gør. Og han har også sendt dem ud og sagt, nu giver jeg jer kraft. Gå ud og gør de syge raske og forkynd evangeliet. De har også oplevet faktisk selv at få den kraft og uddrive dæmoner, helbrede de syge. Og de har også oplevet begrænsninger. At de mødte en mur, at de ikke kunne det, som de prøvede på. Og jeg tror, de har stillet sig selv spørgsmålet, hvordan kan vi også gøre de store gerninger, som Jesus han gør? Og det svar, det har Jesus faktisk givet dem mange gange. Det handler om tro. Og disciplens konklusion er derfor også, så må vi jo have en større tro. Og det her ønske, det lægger de frem for Jesus. Og det skal vi læse nu og høre om, hvordan det mon går. Lukas 17, kapitel 5-10. Og I skulle gerne kunne følge med heroppe på storskærmen. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, vend kjorten op om dig, og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på. Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle. Nogle steder i Bibelen er lette at prædike over. Man kan nogle gange have oplevelsen af, at prædiken den simpelthen bare skriver sig selv. Man kan bare læse det op, og så er den der. Lukas 17, 5-10 er ikke et af de steder. Lad os prøve at lave en hurtig opsummering. Apostlene, altså de 12, som var allertættest på Jesus, de mest betroede af alle disciplene, de fremsætter et umiddelbart fromt ønske. Giv os en større tro. Jesus siger, hvis bare at de havde en tro, der var. Nu har jeg tabt den. Jeg havde taget et sennepsfrø med, men det er simpelthen så lille, så det er blevet væk. Cirka så stor er et sennepsfrø. Hvis bare de havde en tro, der var så stor, siger Jesus. Og så fortæller Jesus en lignelse, der slutter med en formaning til apostlene om, at de skal have et selvbillede af at være unyttige tjenere, der ikke gør noget, der fortjener særlig ros. Amen. Det var den prædiken. Tak for i dag. Hils terapeuten fra mig. Alle I unyttige tjenere, der ikke gør noget, som fortjener nogen særlig ros. hvordan skal vi forholde os til det her? Er Jesus ikke unødvendig hård over for de her stakkels apostle? 7 kapitler tidligere i Lukas evangeliet, der har han sendt dem afsted med magt og myndighed, og glædet sig sammen med dem over deres succes, da de kom tilbage. Han siger, jeg så Satan falde ned fra himlen. Der sker noget nu. Det sagde han til dem. Og nu kalder han dem unyttige tjenere, der tilsyneladende ikke engang har en tro på størrelse med et sennepsfrø. Hvordan skal vi forholde os til det? Hvad handler det om? Først og fremmest, så er der et vigtigt grundprincip, når vi forsøger at forstå en tekst som den her. Der er ligesom noget, man må gå ind på for at forstå den. Og det er aldrig Jesus, den er galt med. Desværre, det er ikke løsningen. Det er aldrig Jesus, den er galt med. Han gør og siger altid det rigtige. Det er derfor, der er så mange mennesker, der godt kan lide ham. Det betyder også, at vi kan lære noget af ham, ud fra det, vi har læst her. Lad os lige tage hovedpunkterne i beretningen en gang til. Det handler om tro. Det er der, apostlen starter med at spørge. Disciplerne beder Jesus om at give dem en større tro. Og Jesus svarer til dem, fortæller dem noget, som vi også skal have fat i. Han siger, jeres problem er ikke størrelsen af jeres tro. Selv med den mindste lille tro, så kan umulige ting ske i jeres liv og omkring jer. Og jeres problem, det ligger et andet sted. Det handler om, hvad det er, I fokuserer på. Og det handler om, hvilket billede I har af jeres forhold til Gud. Lad os starte med at se på, hvad Bibelen i øvrigt lærer os om, hvad tro er for noget. Bibelen den lærer os dels noget om troens objekt, om hvem der er troens objekt, hvad der er troens objekt, hvem er det, vi tror på. Og det er selvfølgelig Gud, vi tror på. I Bibelen der handler det at tro på Gud ikke så meget om at tro på hans eksistens, om han findes eller ej. Det er jo et meget relevant spørgsmål, hvis det er det, man er i tvivl om. Og det kan man holde mange gudstjenester og prædikner, der fokuserer på. Men det er ikke det, det her det handler om. Det handler om mere end Guds eksistens. Hvis jeg nu siger til Pelle, Pelle, jeg tror på dig, så siger jeg ikke, jeg tror på, at du findes, Pelle. Hvad mener jeg? Jeg mener, jeg tror på din karakter. Nu skifter vi lige fokus fra Pelle, fordi ellers så kan det godt blive lidt awkward. Nu taler jeg til jer alle sammen. Jeg siger, jeg tror på dig. Så siger jeg, jeg tror på din karakter. Jeg tror på dine evner. Det du kan. Jeg tror på, at du er den rette til opgaven. Jeg tror på, at du kan. Jeg tror på, at du er til at regne med. Når jeg tror på dig, så tror jeg på, at du taler sandt. Jeg tror på, at du holder, hvad du lover. Det er det, jeg mener, hvis jeg siger, jeg tror på dig. Når jeg siger, jeg tror på Gud, så tror jeg på mere end, at han findes et eller andet sted. Så tror jeg på hans karakter. Jeg tror på, at han er den, han siger, han er. Jeg tror på, at han taler sandt. Jeg tror på, at han holder, hvad han lover. Jeg tror på, at han gør det, han siger, han vil gøre. Jeg tror på, at han er barmhjertig. Når jeg siger, jeg tror på Jesus, så tror jeg på mere, end at han levede her på jorden for 2000 år siden. Jeg tror faktisk også på mere, end at han stod op fra de døde. Jeg tror på, at han er den, han siger, han er. Jeg tror på, at han er Guds udtrykte billede. At han er ét med faderen. Jeg tror på, at han har frelst mig. At han er død i mit sted. Jeg tror på, at han elsker mig, som han siger. Jeg tror på, at han har givet mig evigt liv i gave, selvom jeg ikke har fortjent det. Bibelen lærer os noget om, hvem det er, der er troens objekt. Hvem troen handler om. Den lærer os også noget om troens væsen. Hvad tro er. Den lærer os, at tro det er at komme til Jesus. Og vende sig til Jesus. Tro det er at vende sig til Jesus. Orientere sig imod Jesus. Fokusere på Jesus. Se hen på Jesus. Tro det er at have tillid til Jesus. Tro det er at lade sig trøste af Jesus. Og lade sig udfordre af Jesus. Når Jesus han taler om tro, så bruger han ofte det her billede med det lille sennepsfrø. Og pointen med det her lille sennepsfrø, det er jo, at det ikke er troens størrelse, der er vigtig. Det er størrelsen af den, vi tror på, der er vigtig. Man kunne forestille sig et billede af et hus. Med, hvis nu at vores virkelighed, det vi ser omkring os, det er det hus, vi bor i. Guds virkelighed, den er meget større. Meget større end vores virkelighed. Og tro, det er det vindue i huset, der gør, at vi ser Guds virkelighed. Og så er det ikke så vigtigt, om det er sådan et lille klukhul her, eller om det er et stort panoramavindue. Hvis man står hen ved vinduet, så kan man se Guds virkelighed. Det er ikke størrelsen af troen, der er vigtig. Det er størrelsen af Gud, der er vigtig. Tro det er at komme til Jesus i tillid til, at han er den, han siger, han er. Og med det i baghovedet, så kan vi prøve at se på, hvad det egentlig er, disciplene de spørger Jesus om. Hvad det er, de beder ham om. Giv os en større tro. En større tro. Hvorfor vil de gerne have det, kunne man spørge. Vi snakker jo altså om apostlerne, som havde set alt, hvad Jesus han havde gjort. Det, der står i Bibelen, det står, fordi apostlerne de havde set det og fortalt det videre. De har vandret med ham morgen, middag og aften. 7 dage om ugen. De har haft Jesus hos sig, kød og blod. Gået med ham, kunne spørge ham om alle ting. Og de har set ham gøre store gerninger. Hvad foranlediger deres ønske om at få en større tro? De kan se, at selvom de har uddrevet dæmoner, og de har helbredt syge, så kan Jesus altså stadig mere, end de kan. Han kan opvække de døde. Han kan gå på vandet. Han kan helbrede dem, som de ikke kan helbrede. Og deres svar på det problem, hvordan de løser det, det er, at Jesus skal give dem en større tro. En større trosmuskel, eller en større åndelig autoritet. Igen, det virker umiddelbart meget fromt. Men Jesus svar viser, at han kender deres hjerte og ved, hvad der er i vejen. De spørger ikke efter større tillid til Gud. De spørger ikke efter større tillid til Guds karakter eller større tillid til, at Gud han er den, han siger, han er. De spørger ikke efter større tillid til Guds gode vilje eller til Guds trofasthed. De spørger heller ikke om, at de må blive bedre til at komme til Jesus, eller se hen til Jesus, eller stole på Jesus. Hvad er det, de spørger efter? De spørger efter større kraft. Mere af Guds kraft i vores liv, så vi kan gøre de store ting, som du gør, Jesus. Det er det, de spørger ham om. Og det her, det er interessant. Jesus, han siger ikke, nej, I skal ikke få mere af Guds kraft. Det siger han ikke til dem. Et andet sted, så siger han tværtimod noget, som er helt vildt udfordrende. Han siger, I skal gøre større ting end jeg. I stedet for, så siger han, venner, det I spørger efter, det kræver ikke en større tro, men det kræver en større lydighed. Gud, han er jeres konge. Han er jeres herre. Og I er hans tjenere. Og tjenere, det er sådan nogen, der gør, hvad de får besked på, og er lydige. Jo mere lydige I er, jo mere I underlægger jer Guds vilje. Jo mindre jeres egen dagsorden bliver, jo mindre I fokuserer på at få anerkendelse for jeres del af Guds arbejde. Jo mindre I søger at hævde jer selv, jo større kraft og ansvar kan Gud betro jer. Den, der er tro i det små, vil også blive sat over større ting. I spørger, hvordan kan vi få en tro, så vi kan bevæge Gud til at gøre store under igennem os? Og Gud, han spørger, hvornår lader I jer bevæge af mig og bliver lydige og gør, som jeg siger, så jeg kan virke igennem jer og bruge jer i min plan om at bringe mit rige til hele verden. Min frelse til alle mennesker. Det er det, det handler om. I Johannes åbenbaring siger Jesus sådan her, se, jeg står ved døren og banker, og den, som lukker op, ham vil jeg gå ind til at holde måltid sammen med ham. Jesus, han er hele tiden i gang med at banke på vores dør. Han vil ind og bevæge os. Han vil have os med i det, han har gang i. Jeg tror, at det her element af, hvad tro er, som de fleste af os har det sværest med, lydighed. Det lyder næsten grimt i vores mund, lydighed. Meget anti-autoritært samfund i Danmark. Lydighed, det lyder meget uselvstændigt og meget slaveagtigt. Og meget som om, at man har en ond herre, der vil bestemme over en, eller en autoritær forælder, eller et eller andet. Men Jesus, han siger, den som hører mine ord og handler efter dem, han skal ligne en klog mand, som byggede sit hus der, hvor det kunne holde i et langløb. Og den som hører mine ord, men ikke handler efter dem og ikke er lydig, han ligner en dum mand, der bygger sit hus et sted, hvor det ikke kan holde til at være, og hvor lige så snart det stormer, så vælter det. Tro er ikke bare en indre overbevisning, noget inden i mig. Man kan ikke læse det Nye Testamente uden at stusse over, at når Jesus, mange steder, hvor Jesus han taler om tro, så er det, når folk de gør et eller andet, og han kan se, de gør noget, så ser han deres tro. Tro, det er ikke bare noget inden i. Tro, det hænger sammen med at gøre noget. Fuldstændig ligesom kærlighed. Hvis jeg siger til Majbrit, at jeg elsker hende, og jeg kan mærke indeni, hvor meget jeg elsker hende, men jeg aldrig nogensinde gør noget ved det, aldrig gør gode ting for hende, aldrig styrer mit temperament over for hende. Alle mulige gode ting, som jeg skal gøre, fordi at det er en del af at elske et andet menneske. Det er ikke bare at føle godt for et andet menneske, det er at gøre godt. Det hænger sammen. Sådan er det også med troen. Det er at mærke i sit hjerte, ja, jeg tror på dig, Jesus. Hvad kalder du mig til at gøre? Hvordan kan jeg omsætte det i mit liv? For det hænger sammen. Vi kan ikke skille det ad. Ham, der siger sådan her til sine disciple og taler til dem om lydighed, og siger, at de skal have et billede af sig selv som tjenere, som når de gør noget godt, så gør de jo bare det, som de har fået besked på. Og ikke noget, som gør, at de fortjener en masse ros hos Gud. Ham, der siger sådan. Ham siger Paulus sådan her om. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Jesus, han er det mest lydige menneske, der nogensinde har gået på den her jord. Hvis vi vil følge ham, hvis vi vil lære af ham, så må vi øve os i at være lydige ligesom ham. Vi får så let det her galt i halsen. Vi er simpelthen skruet sammen til det på en eller anden måde. Hvis jeg er ulydig, så er jeg ham ikke værd. Hvis jeg nu er ulydig, jeg ikke kan være lydig, så kan jeg ikke være hans disciple. Jeg er ikke hans disciple mere, jeg er ulydig. Du kan aldrig være lydig nok til at være ham værd. Men midt i al din ulydighed, så er du så meget værd for ham, at han valgte at træde frem som et menneske, ydmyge sig og blive lydig ind til døden på et kors. For at du skulle være sammen med ham, selvom du er ulydig. Han er din frelser og din konge. Og den eneste passende respons, når vi tager imod hans gave, som vi ikke har fortjent, det er at bøje vores knæ i taknemmelighed. Og gøre alt, hvad vi kan, for at være lydige over for ham, som har løftet os op af graven og siger, kom og følg mig. Paulus han fortsætter, efter han blev lydig ind til døden, døden på et kors, så har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.